kun radio sagale americati radio sagale america witata qabe hanga jimaatat galgale kessa saala ma folakka jal qabe hanga sa sadit meter bandi kudo sagal digdami lama digdami shanrat washington dc ra kadabartu saganta afan oromo amma jal qaba hagaye kudo torba baraku mala maf kudo sadet nagan kenya bakka jirtan maratte sana gahu dagefato ta kenya attamoltan kesu mesitun ke sanarra antu jube horat
babaroto le galchu sanaga ansora halake gazete esota america gazete ot america dibisa di cala ne fi presidentin america dubin wallabade mujirani gazete esoti urra do wufi irratol karqaru jiran odwar qab ke saktok
jarmelin gargarsa baqatto ta jijjiga ke sa dawatan buqatunni magalatti ke sat amma yurakko ke sa jirra jechudan himata jiru gabasale udu ke sati kannen jabuti ke sa buqan ratti ilaljisele gabasak indai garaboda diesna gulalan imamata united states calakisu sabada bareti hangatu murasa ganta kenyat tinolin turajenna gutuma uduf sora
Wajjirid Immigration Ethiopia arda gabas base biidan saqabachu fqara naga qabanne olantumma seera sanfanne lafaygachu malleje jijira Ethiopia gar naga tindemu jirukana akkadan saqanatti jabeffachu fi lammen cuftiyu naga yegachu malteje chundubat naga biye duratti tindemu jirukana akkarskanatti fulato tokkotti wangu futta argu jiran rakko fi wallabi mumullat kunini amanti abba fedelle fulambu go sabato kolle fulambu tatulle fula tatulle motum tanaf jereetin motum man federalallen wan hojjetu huji sadan salle dubattin de bisu jedan motum man etiopia ammo wan rakkin kanakana esattu yutananin fudatu hojechun dubbat wan waltbu insati frakole fulato tokkumumulla tukanani akibs kanati guddinaf nagan biiti fees jirtu wan fedelle tatu dubattin de biu tragaggofi ummatilleni afura rarati tokkumma jalqab kanani biiti durattin de mufi motum man akka jabatani tinojjetan damat motum man kam khanina mo amantin ortodoksi Ethiopia le akna gato kumman biyetti jabate tindurat inde man gafat patriarkin ortodoksi Ethiopia abune matias leni wonni diota namanne namanti tv fulato tok ke sammu mulata tok kumma fi waldandeti biyiti qabachu malte wandu badde bisa tanafu wannak jijiga fi tashmanne fati rakkin akana ke sawan biidu badde bisa ta umalle jer akum khanani rakkon diota jijiga dalatte ni manne namanti ortodoksi sagara kum jirani gubatani manne barnota biro le manne barnota ti fi biro le neddun gubachu sane dubatan bultoti sagantanya ta dunya da me Ethiopia ti fi dabi tokumma motumota karkar si jolle nanno somale jijiga da kanite ni kore huji le yabatan kore huji ni tiro jachu dandan le dabatan maleskacho amatto odutana nu erge tujube
Stephen Wer Omamo Ethiopia tigafata majar menyata dunyaf Ethiopia tibagabwan UNICEF jilan melsop magala gal mamotu mananno Somale jigjigat kanargaman torbanen derbankes jequm sa magara tikesatte umamen mitta daqabef yero amma gargar sanamo makin namajru hala akamir akajru qorajuf akate jarmionikun ifsisan walinta umbasan beksisera Hoganon jarmiyali lamani waltawun dawanna geggesanin hala rakisajru fo Yusuf gargar si ittidabala kame akabarbaachisu akkasumas halan waldegerun akabarbaachisulle tuqaniru jeqama umamen jiraattonni kumallakkawaman qee ofirra buqqaaniru fedibu rabuqqaato takana guutuf oji barbaachisa hojjechuuf jecha miseensota mootummaaf jarmiyota gargarsa ra walitti dhufan koreen tokko undeefamuusa FCC erera koreen kunis magala ke sat qubsumale kannen qeerra buqqaan ke sabu fatani jiranif nyaati ittirabsam ak addabasanille ibsamera Ethiopia tittiga fataman jarme addunya Stephen Omamo guyota tiqqo darban ke kannen rakko hamaf saatlaman jiratu tijjiga gaggaru fiyali jarmeyan sani gode tuqani birmanna motummaf michoni sa godanin magalattin tasgabba jirti jadan jeda ibsisun Ethiopia tabakkabuan UNICEF mersop qormata hama harmolif jolle mudate hanqisuf jarmian sani cimse kanu jetu ta uifsaniru je qamnisun umamudra UNICEF nanno sanat hanqina nyata madalawa angi tokko kan isan mudat jolle kuma ibbatokof kuma soddomilam hadoli ulfaf hosisan kuma ibbatokof kuma kudan akkasumas hanqina nyata madalama haman isan mudat ijoollee 1850 gargaarsa gochaa akka ture ta'uu beeksiseeraa jedha mallaskaachuu ammaa Finfinneerraa.
Ammallee gamkaaniin jijjiigaa keessaa xiqqoo goomittaan gama nagaatiin lafti goomitta yookaan ammoo nagaa qabaattullee ammallee manneen amantii keessatti namii baqateetiin keessum jira jedha gabaasee achi argan kaan ammoo magaala keessaa kafaqachuu jira yookaan ammoo magaala keessaa yaa'uu jiranii jedhulleen gabaasa argachuu jira tana Iskindir Fireewutti nu erge tigiste.
Jeequmsa 7 dura magaala guddittii bulchiinsa naannoo Somaalee Itoophiyaa jijjigaatti ka'een walqabate namoota sodaa nageenyatiin jecha qe'ee ofii dhiisanii baqatan keessaa amma sammi tokko Bataskaana Mikaa'elaa achuma magaalattii keessatti argamu tokko dahoo godhatanii jiraachuutu himama.
ለማንተ እኮ ቤት አለኝ ብለህ የምትገባው ቤት ውስጥ ቃ ሲኖር ቤት ንብረት ሲኖር ነው የምትሄደው
ማን ከበጀቴ እንደብቱ ሆመነቴ ከሳ ሚኒቴ ጅራት ቀበኝቴ ሆጅራት እጅቹድ ሜሻ መነከሳ አነከ ቴሌቪዥኒ ፈላኒ ኦዶነፊን አምብፌ ከሳ ጀላጉረሜ ፍጠተሜቱ ጅራ ከናፊስ መነዱዋት ዴብአኒ ማልቆደን ከናንጀቴ ጅራቶ ተመጋለጅክጅጋ ከሳ ሸመሬ ቪኦኤን ዱብሰታከ Shamarreen tun dabaluudhaanis nageenyi magaalatti keessa jiru fooyya'aa ta'us namoota baqatan kana keessa ijoollonii fi maanguddooleen waan jiraniif haala itti mana isaaniitti deebi'an mijeessu irratti geejiba barbaaduudhaa qabee rakkinni adda addaa jiraachuusaa eerti. Karaa biraatiin namoota yeroodhaaf buqqa'an kanaaf dhaabbata fannoo diimaa Itoophiyaa qaamolee mootummaa dabalatee dhaabbileen adda addaa qarqaarsa gahaa dhiyeessaa jiraachuusaa ibsite.
በቂ እርዳታ አለ። በተለይ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉትን ህዝቦች ቀጥ አድርገው ይዘዋቸዋል። ወስነሳ አራት በስነስርዓት ብርድ ልብስ ታንሱላ
የሚያደርጉ ከናፊት ይጅራን ከስመቱ ወር አማ በተስካነ ከስተ ይጅራን ኩን ስሪት ቀበመን ይጅራን ጭሬ ላቀን አከሱመስ ርባት አገሃ ከነማፊ ይጅራ ባና አንሶላ አከሱመስ ቆርጨ ዋኑንድ አርገቻት ይጅራን ከራብራቲን ገሩ ጅራቱን ሜሻን አመተኩ መለከስተ ሀፌፊ ገረመነ ኦፊዴብያን qarqaarsi gahaan godhamaa fi hin jiru jechuudhaan ibsite. Namoonni rakkatan ammi tokko jiraatanillee beellee akkasiin jiru an jettu jiraattuun magaala jigjigaa VOA'n dubbise haa ta'u malee warri immoo maqaa maatii ofii galmeessanii qarqaarsa gama nyaatatiin kennamu fudhatanii qofa gurgurachaa jiranillee jiru jetti. Ani ija kiyyaan namoota ruuzii qarqaarsa fudhatanii gurgurachaa jiran argeera jechuudhaanis haalli qarqaarsi nama ta'ummallee itti kennamaa jiru jiraachuusaa akeekkachiisti. Gama tasgabbii magaalattii ilaalchises sodaan nageenyaa akka hin jirre manneen amantaa ortodoksii jechuunis bataskaanonni sirriitti eegamaa jiranii an jettu jiraattun tun walumaa gala garuu namoota jeequmsa kana keessaa hawaasa keenya fixan abbootii amantaa keenya ajjeesan wajjiniin akkamitti jiraannaa sodaan jedhu hawaasa keenya bira jiraa jechuudhaan ibsiteetti jedha gabaasni Iskindir Fireewu Finfinneerra nu erge.
Mootummaa naannoo Amaaraatii fi paartiin sochii humnoota demokiraasii Amaaraa waliin hojjechuuf walii galaniitiin ammallee hirtira keessatti mariitti jiran horu bulchootii isaanii gugurdoolleen itti dhufan kanaan faayidaa uummata Amaaraatiif hojjechuuf wal dubbatan. Jijjiiramaa fi araarri tokkummaa Itoophiyaan keessa jirtu kana siyaasa Itoophiyaa karaa dansaatti hin geessuu fi karaa banee akka namillee yaada mataa ofii dubbachuu danda'a tolchee jechuun dubbatan bulchootii tunilleen. Araarri kun inni Itoophiyaa qofaa miti ollaafiyyuu faayidaa qabaa jedhan mariif araaraa paartii tana mootummaa naannoo Amaaraa waliin ta'an irratti mootummaa Eertiraatti qopheesse. Itti gaafatamaan paartii tana obbo Tafarii Kaasaahuun illee paartiin isaanii uummata Amaaraatiif qabsaa'uu fi gan 8 hojjechaa baate jechuun dubbatan. Waraanni poolisii 45 kaadoo bulchiinsi mootummaa naannoo Amaaraa hin beekiniyyuu achi dhaqee jedhan achitti qaban kaan amma Finfinneetti deebi. Jara 45 kana guyyaa 18 duratti hujiin isaanii guddaan biyya nagaa eegu. Jara kana maqalee diixiyyuura aluula abbaa naggaa keessatti tursaniiti nama Finfinneetti deebisanii jedhan akka oduu himaa mootummaa naannoo Tigraay obbo Reedii Haliifoom jedhetti waraanii poolisii kun dogongoraan achi dhaqee mootummaa federaalaatiin wal dubbataniitiin biyya galchan yookaan immoo Finfinneetti deebisan. Tammaantan caqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Gaazexeessitoota Ameerikaatii fi pirezidaantiin Ameerikaa wal dhabuudhaa keessa jiran Tiraamp miidiyaan Ameerikaa nyaaphi biyyaati warra dharoo deessu paartii siyaasaatiin jedheetiin maqaa akka akkaatiin yaama. Jire kunilleen ammoo wal qarqaareetiin ofirraa dhoowwutti jira. Hujiin gaazexeessummaa hujii dhugaa qoratanii baasuu waan taatee fi maqaa akkasii namatti baasuun yookaan ammoo dhaabu tokkoo baasuun barbaachisaa miti jedhaniitiin mormatan. Gaazexeessitoota dhiyoo tana dubbitan ofirraa mormatan keessaa tokko. Boston Globe gaazexeessitoota kun inni cuftin iyyuu oduu guyyaa guyyaan baasan malee yaaduu fi fulatti barreessuu danda'an fuula editoriyaal isaanii irratti waan hedduu mormataniitiin hojii akkanaa isaaniin jechuullee barbaachisaa akka hin ta'in dubbatanii oduu namaaf qabatan.
kadhaggeeffata jirtan raadiyo sagalee amerikaa sagantaa afaan oromooti dhaggeeffatoota keenya sagantaa keenya wuxata hagayya 13 bara 2018 irratti mata duree humna poolisii addaa naannoo somaalee meeshaa hiikkachiisuuf murteeffame jedhuun gabaasa dhiyaate mata duree dogoggoraan waan maxxanfameef nu of galchaa jenna. Sa'aatii nama galgala keessaa 2:40 asnu biraa waaree booda 1:40 ta'eera wallee biyya alaa kanaan sagantaaf itti ceena. Randy Hauser, what lays off, he'd do gala tape. Cut again, yes, to business ra. Lakkoofsi lammii Itiyoophiyaa harki guddaan Jibuutii baqatutti jiru guyyaa 3 keessatti 4,000 caalutti jira. Gama kaaniin immoo baqattoonni Oromoo lola daangaa Somaaleetiin baqatanii ammallee gargaarsa eeggachuutti jiran 7,000 oli. Baqattoonni godina hanga tokko bulchiinsi naannoo aanaaf godinaa dhufee nu ilaaluutti jiru jedhu. Sooraan itti aanaa koomishinara koomishinii hoggansa sodaa balaa Oromiyaa obbo Garramoo Liqaa Finfinneetti bilbiluun dubbise. Jibuutii irraa manatti nama buqqisu jira jennaan.
Bifa adda addaatiin yeroo ammaa kana namni Jibuutii irraallee buqqa'ee as deebi'aa jira. Inni kunis oluma adda addaatiin ta'ee yaaddoo irraa kan ka'e akka buqqa'uudha odeeffannoo nuti arganne waan qabatamaa achi geenyu ilaaluu baannus. Kanaaf inni kun Harargee baase Harargee Lixaarratti hanga guyyaa 3 kana duraa jalqabe hanga 4,000 ol kan ta'u akka seenedha odeeffannoo nuti qabnu. Isaan kana immoo bakka uummata bira yeroo turuu danda'an achi deemanii achitti gargaarsa qaqqabu godinaaleen gochaa jiru. Kanarraa kanasis gara giddu galeessaattis akkasuma dhufaa jiru. Kanaa olis kan dhufu jedhamallee simanneedhuma yeroof bakka turan haalli mijaata immoo booda deebi'uu danda'a waan ta'eef dubbiin kun akkasitti yeroof haala mijaa'uumnu ummata kana simanne kursuuf irratti hojjetamaa jira. Qodinaaleen jiraman dillee xiyyeeffannaa addaatiin ummata kana simatanii akka isaan hin dararamnee fi rakkoon irra hin deemne irratti hojjetamaa jira.
Ummata kuneen?
Amma odeeffannoo nuti qabnu akkuma Hararii lamaan kan deemallee harki caalu ummata Oromooti. Kana qofaa miti giddu galeessa illee baaburaan dhufanii laguu irratti warra arginu immoo Oromoonis keessa jira. Sabni kibbaallee sabaaf sablammiin adda addaallee keessa jiru. Walumaan yoo lolachitti odeeffamuu dhaga'anii namni wareere of sodaatee dhuma akka bahee nu argisiisaa. Kanammoo sadarkaa Finfinnee irratti kanneen dhufan federaalli hooggansi sodaa balaa federaalaa yeroo kanas simatee waan danda'an hundumaa haala miliisteeti bakka bakka deemanitti gaggeessaa jira waan ta'eef inni kun bifa kanaati malee Oromoo qofaa miti.
Jari kun yoo dhufee hin jiru fakkabeen nuufi lakkisee dhufumoo yookaan ammoo cufatee bira yaa'emoo waan qubqabne qabna ammoo san akkamiin qubqabdan waan akka mootummaatti.
Odeeffannoo dhuma yeroo gaafannu warra Hararii lamaan irratti dhufanis yeroo gaafannu battaluma wareeranii nahanii dhuma akka bahanii malee amma meeshaa isaanii iddootti godhatanii yookaan qabatanii akka hin taane. Gidduu dhuma baafachuuf qofa wareeranii dhuma na'anii akka bahan odeeffannoon jiru. Egaa saniin booda mootummaan lafan waliin dubbachaa jiru waan ta'eef haala mijaa uumanii akkaataatti qabeenya isaaniitti deegaan kana uumuun immoo mootummaan lamaan dubbatee waan fala kaa'u ta'a.
Jari armaan dura baqateetiin kaambii jiru fakkeenyaaf Hararii gum keessaa iyyuu ajennuuti. Warrummaan durii baqatee laf jiru iyyuu maan keessa jira?
Baqannaan kun adda jalqabee hin beekta soora gara waggaa ol fudhaa jira. Achii jalqabee hanga yoonaa amma danda'ame keessumaa Itiyoosumaalee keessaa warra buqqaanii dhufan godinaalee fa'anaalee irratti kan deeman kallattiin taa'eef hojjetamaan jiru. Manneen ijaaramee fi manni gandaa jirullee dursa kennamee fi haala mijaan uumamee akka of danda'a deeman irratti hojjetamaa jira. Daangaarraallee immoo bal'inaan buqqaanii kan jiran. Aanaan godinni waliin ta'uudhaan dhaabbileen miti mootummaa kanarratti gargaaruuf fedha qaban irratti hirmaatanii manni bal'inaan akka ijaaramu hojjetamaa jira. Kana qofaa miti uummanni ani qarshii walitti buusaa ture akka naannoo Oromiyaatti isaanillee akka ijaaran fakkeenyaaf Baalee, Booranaaf, Guujiif qarshiin gadi bu'ee isaanillee deeggaramanii bal'inaan hojii deebisanii dhaabuun kun manni ijaaramee fi akka keessa jiraatan irratti hojjetamaa jira waan ta'eef duula guddaatu jira jechuudha. Kana namni kun bakka jireenya isaa duraatti akka deebi'u hunda dura immoo daangaarras Itiyoosumaalee keessatti nageenya amantii isaan yoo uumame namni gara duraan hojjechaa turettis bakka bara sanatti hojii sana bakka itti madaqa irratti illee deebi'u hojjechuu danda'a waan ta'eef ammaaf garuu karaa danda'ame hundaan namni muka jalaa yookaan rakkoo hammaataa keessaa furmaata argatee namni duutas gabbaa'ee akka jiraatu jireenya isaatti fufu irratti hojjetamaa jira jechuudha.
Gam kaaniin ammoo Oromiyaa gam kibbaatti yoo jenneetiin jira fakkeenyaaf Booran keessa gara Areero gara Mooyyalee keessatti ammallee namni gara kuma afurii ta'u baqateetiin kaambii dambalaa faccana kee jira keenya keessatti achi baqateetti achi jira nageellee Booranaa keessatti gara Gujii keessatti gambulee oraatii fi gadiyoo jidduutti waan jira olaalleetiin jenna Baalee keessatti. Wanne namni nuun jechuu jiru agar dhaallee namni dhufe nu laaliin jiru qarqaarsa argachuutti hin jiru bokkeen alaan nu balleessuu jira aduutti alaan nu balleessuu jira jechuu jira rakkina kana kan ka'ee jiran koomishinii keessan dhaqee waan torbaan kana dhandhee laallee waan naan jette qabda bogarrama.
Waan akkasii kun bal'aa akka ta'e ati simbeessa godina jaha olumatti aanaa gara 28 ol keessatti dhimmi kun kan uumamee jiru. Kanaaf godina irrattis aanaa irrattis sadarkaa gandaa irrattis maree hooggansa sodaa balaa kan jiru kun bakka hundumaa jira. Bakka hundaa ofii ga'uu dhabaanillee manni mareen kun aanaarra kan jiru caasaan godinarra kan jiru haala jiru biyyaa biyyaatti qoratee ni beeksisa. Humna danda'ame hundaatiin mootummaan uummata kana bira ga'uudhaaf deeggaruudhaaf hojii bifaas hojjetamaa jira. Saayitii isaan irra jiranitti kan barbaachisu federaala gaafanne federaalli qusannaa tokko malee humna qabuun dhuguugee deeggaraa jira. Mooyyaalillee asmaatiisaaf Areeroo Gichi kanneen biroollee. Akka deeggaraman gochaa jira jechuudha. Idileedhaan mootummaan federaalaaf naannoon kan deeggaru lammiin kan deeggaru qofaa miti. Fakkeenyaaf Hararii Mareetiin illee abbaa warraa 2025 ta'u Guujii, Baaleef, Booranaaf geessuudhaaf marsaa tokko geessee xumuree amma immoo marsaa lammaffaa jalqabaa jira. Kana kanallee dabalataan sababni isaa ibsitaa ta'a waliin ga'u waan ta'eefi dabalataan gargaarsa argamullee akka qaqqabu irratti hojjechaa jirra. Godinnis aanaan manni maree. Hooggansa sodaa balaa bakka jiru hundumaa akka ta'e akkasitti bira ga'uu jajjabeessuu iddoo rakkoon addaa jiru immoo dafnee akka qaqqabnu nu beeksisuu kanaan irratti hojjechaa jirra waan ta'eef isa kanaanidha amma kan duukaa bu'aa jiru.
Namni eegi baqatee wanni qaraasaa na lubbu fakkeenyaaf amma warri huyyoota onuu fiittoo dachee iyyuu onii duriitti dachaan kaan laf duwwaafa ta'uu dandeetti homaa yookiin hin jiran fadandeetti. Jireenya ammaan tan deebi'ee yayyabachuuf deemu jiru fakkeenyaaf gambulee oraatii fi gadiyoo jidduutti waan jira olaalleetiin jenna gam cufaan yoo laalla Hararii lamaan atuun beektaa. Wannan manuu isaan dura obbo Garramuu irraa dhagaa'uu jiru. korenten torban kana yo chiate nam qodanne chian akka komishini tiyu numa jenna bulchin summa to gafanno bulchin siyo ha wori godena du fenu lalu rorme gam kibayo jette ni gam lita gam tufa yala alte jette namu fenu lalu bulchin si du fenu lalu jeren torban kan kesa dande lalla rawana mamanta namenurra e gatete ne ufratti sanego
Jadi, wanita gudan seorang kudin suni, bila umma awal digeru, irmanan ummata, matumanan segaralas, kalau untuk nindi walik itu sini sekian karena dendam kami sesabota si kata kata diru, kami mana agak ini kerengnya ada akses di busa basut abe pun jom menjadi tuan berasa kata bukanan itu konfirmkan kamu, jahat mungkin deh na. Jika ada si rakun ada yang jiran, dua minggu sahaja ni beli duit sahaja jiran pes mulai kawan, jadi wan ada dah ergenya, ke wajar perbezaan sih ini sebenarnya ergenya, kerana jadual sah, arah tak sih sahaja jiran, cuma sih kata segeru, yaudah dia ni kan kan berbasis susu ini, hanya nak beli duit tu dah, kerana tu bisnes rasmi, hujus sahaja jiran pes ini, amma renda ni, demi usi jiran pes, ini dah usi pon usi jiran pes ini, waktu kawan itu sambung kamu, wan kamu wan jiru ber. Umnanis, kabinyanis, obyegis, dabalannya, tolong tu kata nallah, sufficios ni kerana kasih ni, karena kesabab udah kata sih sudah gusya gitu.
Mama lewat nanti dia biar je cuci ruh, bukan ramun tanjat cuci jira ummat budini nubil bilah, fakih nafak mojale fatan, arir fatan tu gudia tu, garum fullah hidut, bulcin si rufenulalu tinjuru, warriana rufenulalu tinjuru, budini nulalu tinjuru, kore nulalu jurtulle inargine, agam magar garswan jalan ini inargine, warri jurtulle hidut jira, thana namluca kasulaf kena, boril leh tidak bini, thana kono bukan ramufi, warri bilah inum gafanna, adu tanjat nuna magami bakat hati nadi jero mea kesa, walab kanam onufi tiba, bukan ramu.
Jero sokong buka, jero alam jangan jero najeni mukoye, arga tu mule. Itu berfasad India. Wan tu mahu beru raja amma farka kami na ilal. Cepat malay tu sahunin dan gara kang bukan gara kuma dibaca jadi olida. Karena tu sahjaru magalo tak kurasa koke sahjaru kuma sedengi jah tu bahuris korbatan itu kono nak kuat teiraman ni jarane walu magala irman na umma ka matuman nanya sahjaru ilal. Amun dibaca termati jitu tadi. Hoji lebih beraruh kena mau kerja sampai kasih kerja sama jira. Kanal itu semua dianggar rakyat ini kerana kanal itu sudah dah jarak mereka berkokok dengan perjalanan jamu, alam jahat eh dari udah dan desun darat dari ajaru jarak mereka ibat orba perjalanan ini sedih sangat amal le, ada yang saman jen misalnya kesat alam jahat umumnya kadejani bersejuta majira gitu. Kesan hampir kadejani bersejuta majira antara si amma kerajaan kita ni sana, plus umat alam kita kanu walole walade, umat kita berini sahanan. Jodoh kan nanti lagi, kami sudah pernah organ ini mat, ini ada dah kini siaro organ ni, karena demi Allah, sudah pernah garis amanah kini kasih, karena radeh ini, jadi angkem ini jurus ini kan, karena kita sudah tinggal hakam ini lewat jurat sawah sawah jin, dusunnya dahni dan ini, ikan ini le, orde hutan, wan berkata ini, ikan itu ada bu tu berkasih hutan, kata lubu sani dusun ini, siaro rakukan awal kawan ni cewun merajat itu sejen.
Aye, amma tetanum gafada, wari godini dufenulalle, bulcinsi ana dufenulalle, koren dufenulalle, jero. Rakuk tanamalle macujur, rum dedebine tanamalle, bogaramulle tanan, wara bakatelle tananum gafana, bogaramu olika, tana komisinera, komisini, ogansoda balau romiati kudus galat efada, bogaramu naga wakahes.
Atille aja efera.
Mata oduf gara tujuwefi dedim. Gefatu ta Kenya gafif debi kana jalqaba torban kana ka geggesne rafudan kala gefata jirtan radio sagale america saganta fan oromoti
Kanati ansine ibsa bulala kan imammat United States calak isu sinif esina.
Jilli kore dandala Amerika, presidenti Amerika din gurmai fi ministeri imma dandala Amerika Wilbur Ross in hoganamu. Denya kana witabi yota Afrika ufesaran gaditida wanna gaggese ture. Ardi Afrika ti dandala yokin biznesi garet umfawolin gaggesuf akka toluti. Dolari Amerika bilioni toko akka ramadi beksisun sa niada tamam. Misensoni kore dandala Amerika, ministeri dandala biyatin hogara mankun, nyatis wali galter madandala Afrika waliin tauf dandesesu, dolari bilioni labat shallaga murawachur af jiranjara, ibsigulala motumma Amerika. Dawanna biyyoota uffee saalaan gadii sanaan jilli Ameerikaa sun Itoophiyaa, Keeniyaa fi Koot Divaaritti ga'ee yaada waliigaltee Wilbar Ross Gaanaatti hariiroo daldalaa biyyoota Gaanaa fi Ameerikaa gidduu jiru cimsuudhaaf mallatteessaniin raawwate. Itaanaan ministeera daldalaa Ameerikaa mootummoota Itoophiyaa fi Keeniyaa waliin walitti dhiyeenyaan hojjechuudhaafis waliin mallatteessuu isaanii ibsi kun dabalee yaadachiiseera. Aangoon olaanaa Ameerikaa kun lamaan turtii biyyoota Afrikaa arfan kanatti godhaniin hoogganootaa fi ministeroota biyyoota kanneen waliin mari'achuu isaaniin alatti bakka bu'oota dhaabilee daldalaa biyyoota kanaa fi kaampaaniilee Ameerikaa silumaa biyyoota kana keessatti gabaa keessa jiran waliinis mari'ataniiru jedhameera. Waliigalteewwan jiilli Ameerikaa keessumaa Itoophiyaa, Gaanaa fi Keeniyaa waliin mallatteessa keessa irra jiriin kan xiyyeeffate. Haala Yuunaayitid Isteetsi guddina biyyoota kanneen waliinsa qabu galmeessuu danda'amu irratti deeggaruudhaaf jedhameera. Haaluma kanaan Yuunaayitid Isteetsi Afrikaatti sochii gaarii gochaa jirti. Kanaanis ardii kanaaf michuu cimtuu ardittii misooma waliinsa qabuu fi tasgabbaa'aa ta'een deeggaruuf dhaabbattee kan jirtu ta'uu Wilbar Ross ministeerri daldalaa Ameerikaa dubbatan jechuudhaan ibsi gulaalaa har'a addeessee jira. Itti fufuudhaanis dinagdee ardii Afrikaa gargaarsa irratti hirkatee jirurraa gara misooma daldalaa irratti hundaa'ee gama lameenuu bara baraaf fayyadamtoota taasisuu irratti jijjiiruudhaaf murannoon jiraachuu ministeerri daldalaa Ameerikaa kun mirkaneessan jechuudhaan ibsi gulaalaa har'a yaada isaa xumureera.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Mataa oduu deebi'e sanitti himaa ministeerri koominikeeshinii Itoophiyaa Ardaa ibsa baasee akka ministeerri kunniin obbo Ahmed Shiddee jedhetti jijjiiramii Itoophiyaan ammaan tan jirtu kunniin adii wanti feetallee dhufte duubatti hin deebi'u jijjiiramii Itoophiyaa karaa nagaatti geessuu jiru kana jabeessanii eeguu barbaachisaa jechuunillee dubbatan. Bilchoota sagantaa nyaata addunyaa damee Itoophiyaatiif dhaaf tokkummaa mootummootaa qarqaarsi ijoollee naannoo Somaalee jijjigaa dhaqaniitiin daawwatanii koreellee dhaaban. Kamkaaniin ammoo jijjigaa keessaan mallee lafti nagataatullee jeequmsi xiqqaachullee mul'achuu jira jechuun dubbatan namilleen baqatee manneen amantii keessa jira jedhan. Mootummaa naannoo Amaaraatiif paartiin sochii uummata dimokiraasummaa Amaaraa waliin hojjechuuf walii galan. Waraanni federaalii Itoophiyaa poolisiin 45 adii bulchiinsi mootummaa naannoo Tigiraayi hin beekin iyyuu achi dhaqan jedhan guyyaa 18 duratti achitti bahuu dhowwan kaane amma biyyatti deebi'an. Gaazexeessoota Ameerikaa pirezidaantii Ameerikaatiin wal dhabqabaa Tiraampii miidiyaa Ameerikaatiin nyaapa biyyaa warra biyya nagaa dhowwuu fi paartii siyaasaa jechuun dubbata gaazexeessoota kun ammoo irratti wal gargaaraniitiin mormatanii kam kaaniin ammoo poolisiin Israa'el Netanyahu warra qorachuu jiran mataa hundi dukkanu.
Sagantaa keenya har'aa kanumaan xumurraa gama keenyaa nu hiixata walitti deebina boqonnaa gaarii nagaatti bula.
Yeah, they can't go far, I'm gonna get the air. ooh.